Ιωσίας, λότουσα, πρώτου.
Saarte vallavolikogu teatas kolmapäeval Est-For Investi miljardi eurose puidurafineerimistehase planeeringu uuringute, seal hulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest valla territooriumil. Volikogu istungil oli kohal 14 volikogu liiget ja 8 volinikku toetas uuringute alustamist. Vastu oli 5 ning 1 jäi erapoolikuks. Hindamise käigus plaanitakse uurida, kas tehase rajamine Saarde valla territooriumile on võimalik ja ühtlasi uuritakse tehase toimimiseks vajaliku taristu rajamist. Est-Fori valla volikogul esitatud avalduse kohaselt on tehase rajamiseks vaja leida ligi kaudu 100 hektari suurune sobilik maala, millel on hea ühendus transporti taristuga ehk siis maantee ning planeeritava Rail Baltiku kaubajaamaga. Eri planeeringu algatamise võtme eeldusteks on Rail Baltiku rajamine Saarde valla territooriumile, planeeritava tehase vee sissevõtu võimalus Pärnu jõest ning puhastatud teit vee merrelaske võimalus Liivi lahte selliselt, et see ei mõjutaks Pärnu lae keskkonda. Räägib Saarde valla volikogu esinaine Kadri ja Viik.
Volikogu arutab Est-Fori avaldust, mis ta tegi meile seoses sellega, et ta soovib teha mõju uuringuid, teha see võimalikuks rajamiseks Saarde valla territooriumile ja volikogu arutabki seda, kas lubada tal neid mõju uuringuid ja kuidas edasine protsess võiks minna. Raudteega on praegusel hetkel veel nii, et seda ju veel ei ole meil lähedal. Jut käib ju Rail Balticust ja planeeritavast kaubajaamast, mis võiks tulla ka endisele surjuvalla nüüd siis Saarde valla territooriumile. Aga need otsused ei ole veel tehtud ja veega on veel nii, et jõgesid on meil tõesti vallas väga palju, aga sellist kogust vett meie vallas ei ole, mis tootmisele vajalik on. Inimestega rääkides, siis ma näen, et neil on palju küsimusi ja minu vastus ongi alati see, et ma hea meelega vastaksin neile küsimustele, kui mul oleks mingisugustki uurimise alust, mingisugust uurimise teadmist, mida ma saaksin jagada. Aga praegu me nii-öelda räägime paperite pealt tulevat informatsiooni edasi. Et sellepärast minu vastus ongi alati see, et teadmised ja uurimine ei tee kunagi mitte kellelegi halba. Et nende põhjal on võimalik teha õigeid ja kaalutletud otsuseid. Aga lihtsalt otsustamine ilma teadmisteta on emotsioon. Kõige tähtsam ongi see, et mitte keegi ega ka ei volikogu liige ega vallakodanik ei jääks selles protsessis kõrvale ja ei tunneks seda, et midagi otsustatakse üle tema pea. Aga siiski ka vallakodanik ju tunnistab, et ta on valimistel andnud mandaadi mingile hulgale inimestele, kes teda väiksemates kogudes esindavad, kus siis protsessid tihti peale peale algavad. Aga kindlasti peavad nad jõudma ka välja nii, et kõik sellest ühtemoodi aru saaksid ja saaksid teha oma otsuseid. Selleks, et seal üldse kuhugi võiks jõuda, võib kuluda kuni 4 aastat. See on nüüd küll Est-Fori esindajate hinnangul konsulteerides siin erinevate inimestega, siis jah, umbes selline see tõenäoliselt on.
Ka teisi huvilisi on Eestimaal, kes tunnevad huvi Est-Fori Investi miljardi eurose puidu rafineerimistehase ehitamise vastu. Näiteks võib tuua Viru-Nigula valla, räägib Einar Valbaum, volikogu esimees.
Viru mõngi tööstuspiirkond ja meil on siin juba üks selluloosi tehas on meil olemas, sementi tehas on olemas, aerokibloki tehas on olemas, terminal on sadamas olemas, nii et meid ei jäiri sellised asjad, me saame, et tööstus ongi Eesti riigi tala ja me tuleb see ära kasutada, mis meie majanduses on, met, põlevkivi, baas. Ülejäänd kolib Eestis kõik ära tööstus, aga mis ikka maavarades tehakse, see tööstus jääb Eestisse paigale. Kõigepealt tuleb ikka uuringud ära teha, keskkonnauuringud ja kõik muud asjad, et sealt algab see. Kas vett jätkub ja kõik, mis ta õhule loob ja ümbruskonnale ja inimestele, nii et sealt tuleb pihta hakata. Meil on arukarjäär, kus Kunda Nordic sement võtab kivi endale ja nad pumpavad iga aasta peaaegu samasuguse koguse vett välja, mis uue tehasel vaja läheb. Ja tuleb teised arusse panna, oleks teha kui sama vesi olemas, aga eks ongi vaja uuringut teha, kas veel natuke, mis puudu jääb, kas seda jätkub jõgedes. Margus Pahava on käinud meil vallavalitsuses rääkis, kahetunnine vestlus oli kogu sellest plaanist ja kuidas see teha, siis üldse nendel sündis ja mis plaanid on ja mis veel tulevik ja asjad, et vallavalitsusel on teada, nüüd ta lähebki volikogu ette, et ka suuremale ringile, et volikogu rahvas saaks teada. See Estonia sel, mis praegu meil selluloosi siin toodab, see hakkas tulema ka ju Kesk-Eestist, lõpuks ta jõudis ikka Kundasse välja, et sellepärast on meil kogemus olemas ühe tehasega, aga nüüd juba on tehnoloogia palju uuemaks läinud ja asjadeks edasi läinud asjad, et see on kõik ainult lihtsalt tühised inimeste hirmud. Tega ikkagi lõpuks otsustab volikogu ja rahvas. Et aga uurida tuleb, et see ongi mind kõige rohkem nagu paneb imestama isegi teadlased, kes andsid oma allkirja olid selle poolt, et mitte uurida. No mis teadust me siis Eestis teeme, kui teadlased ütlevad, et mitte uurida? Et kudagi kuskil paistab see asi olema väga selline sogane ja mitte nagu niisugune päris puhas värk. See tegelikult on hea, et lõpuks hakkavad ka omavalitsused aru saama, kui nende territooriumile tuleb tööstus, et see on ju raha, inimesed ja tarkus on seal. Miks me siis need ülikoolis õpetame keemikuid ja kõiki muid insenere, kui me ei taha sellist suurt tehast. Ja siin on ta ka Eestil ja tegelikult on see Eestile praegu häbiplekk, et see nii läinud on.
Keskkonnainvesteeringute keskus otsustas rahastada jäätmete ringlussevõtu toetamise taotlusvoorust 9 jäätmejaama raamist 1,23 miljoni euroga. Toetust eraldatakse Euroopa Regionaalarengu fondi rahastust. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Veiko Kaufmann ütles, et jäätmete ringlussevõtmise arendamiseks on vaja tõusemalt liigiti koguda jäätmeid ning jäätmejaamad on selleks hea viis. Loodame, et need 9 annavad tõuke edasiseks. Toetust said Saku, Raasiku, Ani ja vallavalitsused valla jäätmejaamade raamiseks. Samuti toetati Keila linna jäätmejaama raamist. Peipsiääre vallavalitsus saab rajada jäätmejaama Alatskivile, Väike Maarja vallavalitsus Rakkesse ning Kanepi vallavalitsus Kanepile. Toetati ka mitte tulundusühingu Lääne-Viru jäätmekeskuse projekti parandamiseks ehitusjäätmete ringlusse andmise võimalusi Lääne-Virumaal ning osaühingu Paikre põllumaandusjäätmete kogumise edendamist Lääne-Viru ja Võru jäätmekeskustes ning Maasi ja Läänemaa jäätmejaamades. Projektide kogumaksumus on enam kui 1,69 miljonit eurot, millest toetus siis modustab nagu öeldud 1,2 miljonit eurot. Jäätmete ringlusse võtu toetamise taotlusvoorust toetati jäätmejaamade raamist, laiendamist ja inventaari soetamist, samuti jäätmete korduv kasutuseks ja ringlusse võtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlusse võtu, korduv kasutuskeskuste raamist ja keskustesse inventaari soetamist. Ülejäänud toetuse saajad jõlguvad novembri alguses. Taotleda said kohalikud omavalitsused, selle asutused või siis kohalike omavalitsuste ühendused. Samuti eraõiguslikud juriidilised isikud ning teatud tegevustele vastavad ka mitte tulundusühingud. Jäätmete ringlussevõtu toetamise teise taotlusvooru laekus taotlusi kokku peaaegu 61 miljoni euro eest, millest soovitud toetuste summa oli üle 35 miljoni euro. Meetme ettevõtete energia- ja ressursitõhusustegevused jäätmete ringlussevõtu toetamisel ning jäätmete korduv kasutamiseks ettevalmistamise toetamine töötas välja Keskkonnaministeerium. 13. oktoobril peeti esimest korda rahvusvahelist e-jäätmete päeva, et edendada üleilmselt elektroonikajäätmete taaskasutamist. E-jäätmed on elektroonikajäätmete lühend nimetus, maailmas tekib neid 50 miljonit tonni aastas. Suur osa tekivaist e-jäätmetest on tarbe elektroonika, arvutid, ekraanid, nutitelefonid, tahvelarvutid ja televiisorid. Teise osa modustavad suured kodumaised ning kütte- ja jahutusseadmed. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et tekivaist e-jäätmetest kasutatakse vaid 20%, see tähendab, et kaduma läheb hulk väärtuslikku materjali, mida saaks uuesti ringlusse võtta. Selleks, et teie jäätmed jõuaks ringlusesse, tuleb need õigesse kohta viia. Kiisler arvab, et teie jäätmete debüüt päev suurendab inimeste teadlikust, kuhu kasutus kõlbmatuks muutunud esemet viia. Just teadlikkuse suurendamiseks käivitab EES ringlus kuuajalise e-jäätmete kampaania, kes kutsub inimesi kasutama mobiili rakendust kuhuviia.ee ja tolle abil siis leiab igaüks endale lähima koha e-jäätmete äraandmiseks. E-jäätmetele kehtib tootja vastutus. Laiendatud tootja vastutuse põhimõtte järgi peab tootja tagava turule lastud probleemtootest tekivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, korduvkasutamise või siis nende kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja. Tootja omakorda paneb selle kulutoote hinda ja loomulikult maksab selle siis kinni tarbija. Viimane tähendab, et rakendub jäätmeseaduse teine oluline põhimõte, saastaja maksab. Keskkonnainspektsioon kontrollib igal aastal tootja vastutuse süsteemiga mitte liitunud ettevõtteid, tagamaks, et kõik tootjad panustaksid süsteemi toimimisse. Nende kontrollide raames vaadatakse üle kogu tegevusahel, alustades kogumisvõrgustiku piisavusest, lõpetades müügikohas elektroonikajäätmete kogumise kohta jagatava infoga. Eestis lasti 2016. aastal elektri- ja elektroonikaseadmeid müügile peaaegu 16 000 tonni, aga kokku koguti 13 000 tonni. Nii et selleks, et meie keskkond siis tervem oleks, tasub pingutada ka selles valdkonnas. Eesti Maaülikooli ja rahvusvahelise luige grupi kokku kutsutud konverents keskendub selle korral luikede kaitsele. Kuuendat korda peetaval kokkusaamisel on olulise teemala vaatluse all väikeluik, kuna Eesti on langenud arvukusega liigel üks olulisemaid rändepesitsuskohti pisapaikade ja talvitusalade vahel. Räägib Eesti Maaülikooli teadur Leho Luigujää.
Oleme suutnud siia Eestisse kokku kutsuda luige uurijad üle maailm ja organiseerime Maaülikoolis koos Eesti Ornitoloogia Ühinguga uuenda rahvusvahelise luigesümpoosiumi. Meil on praegu kirjas 70 delegaati välismaalt ja kokku on inimesi kuskil 90, seal hulgas siis ka eestlasi ja esindatud on 18 maad, võib-olla kaugemad maad on Hiina ja Tšiili ühendriigid. Et ainukene manner, ütleme, kus meil ei ole kedagi, on Austraalia. Tegelikult esimene konverents oli 72. aastal, see oli Slimbridges Inglismaal, siis ta läks Sapporosse, Jaapanisse, siis uuesti Inglismaal Oxfordi ja kaks viimast siis on olnud ühendriikides ja nüüd siis Eestis. Et see on tõesti päris suur tunnustus meile. Kuna kõik veelinnud, kes pesitsevad Arktikas, siis need veelinnud väga suures osas on langevad rendiga. Ja see tähendab seda, et on vaja tegeleda nende liikide kaitsega. Ja väga suur osa on, sest jutust on kaitsel ja loomulikult on siis palju ettekandid ka, et kuidas neid luiki siis nüüd uurida, et kuidas neid seirata ja kuidas neid rännet uurida. Mitmeid ettekandeid on näiteks satelliit jälgimisest, et kuidas kinnitada neid raadiosaatjad luikedele ja kuidas neid jälgida. Kurgedel on jalaküljes, rõngaküljes, aga luikedel on pikk kael, et luikel on hea panna kaela rõngas, on kaela küljes on siis saatja. Meil on tegelikult Eestis kolme liiki luiki. On kühnok luik, keda me kõik tunneme, see on inimkaasle ja siis on kaks kollanukalist luik. Üks on laululuik ja teine on siis väike luik. Laululuige arvukus meil tõuseb isegi natukene pesitsevate arvukus. Ja ka kühnoka arvukus on nukne stabiilne, aga mis puutub väike luike, need, kes pesitsevad Arktikas ja talvituvad Lääne-Euroopas, nende arvukus kahaneb drastiliselt. Et kui me võtame 20 aastat tagasi, siis oli nende arv umbes 30 000, praegu on jäänud võib-olla 15-17 000 need järgi. Ja me ei, esialgu me ei teagi, et milles see arvukuse langus on tingitud. Võib-olla esitsemisaladel on midagi valesti, naftamaardlad, gaasimaardlad tundras, või on rändeteel midagi valesti, näiteks jaht mõjutab neid oluliselt, plii kasutamine endiselt jahimoonas, või siis on hoopis probleemid talgitusaladel, aga noh, tõenäoliselt on need kõik probleemid kokku, on selle langusele viinud ja nüüd me väga suure osa selles konverentsis peaaegu üks päev ongi pühendatud väike luigele, kus me siis proovime välja nuputada, et kuidas me edasi läheme ja mida me tegema peame, et selle langusele nüüd piir panna. Väga hea uudis on, et Peipsi järve kallaste all on kuskil 500 väikeluike ja seal on ka 2 satelliitsaatega lindu. Ja peale konverentsis minnakse kolmepäevasele reisile Lääne-Eestisse Soomaale, siis Pärnu lahele ja siis veel Haapsalu lahti. Väga head lõikede peatuskohad rändajal.
Käimas on viimased sügisesed põllutööd, muidugi siis jätkub sõnnikuvedu, väetatakse põlde ja tehakse taimekaitset, tegeletakse sügiskünniga ja varutakse jätkuvalt silo. Veeseaduse järgjärguliselt juustuvad sätted lühendavad sõnniku laatamise tähtaega tänavu kuni 15. novembrini ja järgmisel aastal 1. novembrini. See nõuab põllumeestelt investeeringuid sõnnikuhoidlate ehitamiseks ja laotustehnoloogiasse. Eesti põllumajanduskaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg ütles, et põllumeestel on vaja veel palju investeerida sõnnikumajandusse, sest vedelsõnniku laotamise sügised tähtajad muutuvad sellel ja järgmisel aastal nagu öeldud veelgi lühemaks. Alates sellest aastast on juba esimesed piirangud tunda. Põllumajandus kaubanduskoda tellis suve hakul Eesti maaülikoolilt majanduslike mõjude uuringu, nüüd siis kehtima hakkavatele veeseaduse mudatustele ja analüüs koosnes kahest osast. Esiteks analüüsiti sõnnikuhoidla olemasolu nõude täitmist alates 5 loomühikust ja teiseks vedelsõnniku laotamise perioodi lühendamist sügisel. Kuid aga alates siis 1. novembrist kuni 20. märtsini on vedelsõnniku laotamine põllumeestele keelatud. Ankeet küsitluse tulemusele anti hinnang tootjate sõnnikuhoidla investeeringu vajadusele kuni 2023. aastani ja laotamisperioodi lühenemise mõjust vedelsõnniku tehnoloogiat kasutavatele tootjatele. Analüüsi käigus hinnati 3 sõnnikuhoidla lahendust, mille maksumuse põhjal hinnati ka investeeringu vajadust ja jõukohasust. Ilmnes, et sõltuvalt hoidla tüübist jääb hinnatud investeeringu vajadusega majapidamiste investeeringu kogusumma vahemiku, seal 5 kuni 6,5 miljoni euroni. Arvestades majandamise kasutada olevaid käibevahendeid ja varade mahtu, siis ei olda võimelised täiendavate investeeringute tegemiseks. Vedelsõnniku laotamisperioodi nõue mõjutab Eesti piimatootjaid ja seakasvatajaid, kuraldajatud küsitlusele vastas 132 tootjat. Enamikus ettevõtetes vedelsõnnikud kasutavad oma ettevõttes väetisena 86% vastajatest. Vedelsõnnikud laotatakse keskmiselt 42 päeva aastas. Põllumajandusettevõtted peavad laotustähtaegade lühenemise tõttu laotustehnoloogiasse täiendavalt investeerima vähemalt 19 miljonit eurot. Statistikaamet esitas Maaeluministeeriumi suures saalis 2017. aasta põllumajanduse majandusarvestuse lõplike tulemusi. Tegemist oli kogu sektorit hõlmava mahuka kokkuvõttega, mille koostamisel on kasutatud rahvamajanduse arvepidamise põhimõtteid ning mõisteid ning kõigi teiste põllumajandusstatistika tööde andmeid. Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et eelmisel aastal suurenes põllumajanduslik ettevõtja tulu eelkõige kõrgemate kokkuostuhindade ja parema saagi tõttu suure panuse andsid ka erakorralised toetused ja ülemineku toetused, mis moodustavad ettevõtte tulust ligi kolmandik. Tootmistoetusi maksti eelmisel aastal 191 miljonit eurot ning osaliselt tänu ülemineku toetustele suurenesid need 14%. Tam lisas, samuti on hea meel tõdeda, et ettevõtja tulu suurenes pärast 2015. Aastal alanud piimakriisi esimest korda, kasvades 1,8 miljonist eurost 2016. Aastal 135,5 miljoni euroni eelmisel aastal. See näitab, et hoolimata keerulistest ilmastikuoludest oli sektor taastumas madalseisust. Aga Bratislavas toimus kõrgetasemeline OECD konverents, riskide hindamine ja riskijuhtimistööriistad põllumaandus- ja toidusektoris, mille eesmärgiks oli otsida lahendusi põllumaandus- ja toidusektori riskijuhtimise valdkonnas. Maailuministeeriumis tegi konverentsil ettekande Eesti riskijuhtimise seisukohtadest ühise põllumaanduspoliitika ja maailupoliitika vallas Marko Kuban, kelle sõnul on kõige parem riskijuhtimismeede tark põllumees ja toimiv äriplaan. Kuban lisas, et riskide maandamisel on oma osa nii põllumehel kui ka riigil. Riik ja põllumaanduspoliitika peavad pakkuma põllumehele efektiivseid tööriistu, mis aitavad tuleviku kriisideks paremini valmis olla. Põllumajandus seisab silmitsi kliimamuutuste põhjustatud tootmisriskide ja maailmaturgude heitlikkusest tulenevate tururiskidega. Efektiivseks riskijuhtimiseks tuleb kombineerida värskemaid tulemusi teadusvallas, uuenduslikke lahendusi, finants ja muid meetmeid. Riskijuhtimisel on oluline osa uues ühises põllumajanduspoliitikas, mida Euroopa Liidus ette valmistatakse. Keskkonna investeeringute keskus kutsub esimese kuni kuuenda klassi koolinoori võtma osa keskkonna teemalisest videokonkursist Mini Negavatt. Keskkonna investeeringute keskuse juhataja Veiko Kaufmann ütles, et viieaastane ressursisäästiku konkursi Negavatt korraldamise kogemus on näidanud, et tänapäeva noortel on piisavalt innovaatilisi ja sisukaid mõtteid, kuidas meid ümbritsevad keskkonda hoida. Soovime ka väiksematele anda võimaluse oma mõtetega välja tulla ja loodame, et süstime, ütles Kaufmann, lastesse indu ja tahet koos koolikaaslaste, õpetajate ja lastevanematega leida väiksematele ja suurematele keskkonnamuredele lahendusi. Miks mitte ei võiks praegust mini negavatist osavõtjast kunagi saada suure negavati konkursi võitja? Ilmselt võib see olla küll tõesti võimalik. Konkursil oodatakse klippe, mis pakuvad lahendusi keskkonnaalastele probleemidele, näiteks kuidas säästa vett, aega, paperit, elektrit, toitu ja see loend on muidugi ilmselt pikem olenem muidugi fantaasiast. Konkursil osalemiseks tuleb moodustada vähemalt kolmeliikmeline meeskond ja luua kuni kaheminutiline videoklipp, kus kirjeldatakse probleemi ning pakutakse lahendust. Seejärel tuleb video Mini Negavati koduleheküljel registreerida. Osaleda võib ka terve klassiga ning kasutada nii õpetajate, noorsootöötajate, huviringi juhendajate kui ka laste vanemate abi. Konkursil saab osaleda kuni 4. novembrini. Tallink plaanib Tallinna-Helsingi liinile tuua veel teisegi uue kiirlaeva. Ja peamiselt siis veeldatud maagaasil sõitma hakkav laev ehitatakse Soomes Rauma laevatehases. Ja loodetavasti valmib ta 2021. Aasta lõpuks. Sarnaselt eelmise laevaga Megastar hakkab ka uus laev peamise kütusena kasutama veeldatud maagaasi, ehk siis LNG-d. Tavalised kütused paiskavad õhku suurel hulgal heitgaase, mis pikas perspektiivis võivad mõjuda halvasti nii inimestele kui ka ümbritsevale loodusele. Nii et kui mootoris põleb maagaas, siis paiskub sellest välja oluliselt vähem heitgaase. Tallinn Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et Tallinn Grupp on Tallinna ja Helsingi vahelisele laevaliiklusele panustanud nii energiat kui ka ressursse aastakümneid. Shuttle-teenuse loomisega rohkem kui 10 aastat tagasi on Tallinn ehitanud kahe pealinna vahele püsiva ühenduse, pakkudes aastaringselt mitmeid väljumisi iga päev. Megastar oli Tallinki jaoks sellel teekonnal suur samm edasi ja uus laev on kindlasti sama oluline saavutus.
Tallink Grupp on allkirjastanud Rauma laevatehasega ühistekavatsuste kokkuleppe, mille eesmärgiks on ehitada Tallinkile Tallinn-Helsingi liinile uus shuttle-teenust pakkuv kiirlaev. Me ei kasuta sõna paari Megastari sõsarlaev, sest et tehas on teine ja see laev disainitakse täiesti uuesti, aga tõesti selle laeva referentslaevaks on Megastar, kuid uus laev kasutab ajajooksul veelgi edasi arenenud kõige uuemat tehnoloogiat, saab olema kindlasti innovatsiooni liider ja võtab arvesse kõiki seniseid parimaid teadmisi nii laevaehitajate poolt, meie ekspertide kui laeva pere poolt, selleks, et Läänemerele ehitada kõige keskkonnasäästlikum ja kõige energiaefektiivsem suur laev. Suur laev hakkab vedama 2800 reisijat ja eeldatav valmimisaeg on 2021. aasta november-detsember. Uus laev hakkab sõitma LNG-ga, mis on täna kõige keskkonnasäästlikum laevadel kasutatav kütus. Küll jah, on nii nagu ka Megastari peal olemas mõlemad võimalused mõlema kütuse kasutamiseks, aga põhikütuseks on tõesti veeldatud maagaas ehk siis LNG ja meil on väga hea meel, et meie hea partner Eesti Gaas saab selleks ajaks valmis ka oma bunkerlaeva, nii et edaspidi ka laeva bunkerdamine või siis tankimine on kindlasti oluliselt mugavam, lihtsam ja ka keskkonnasõbralikum, sest et täna Megastari peal kasutatav LNG jõuab meile sisternautodega, tulevikus saab seda kõike teha bunker laevadelt. Me tegutseme Läänemere piirkonnas, kus me ka ise elame ja mida me soovime väga hoida. Tallinkile on keskkonna säästlikus, keskkonnasõbralikus olnud alati väga oluline ja see ei ole küsimus ainult LNG-s, vaid see on ka meie teistel laevadel, kus me tegelikult oleme aasta-aastalt uuendanud tehnoloogiaid ja võtnud kasutusele erinevaid uusi mooduseid selleks, et ühelt poolt muuta meie tegevust keskkonnasõbralikumaks ja teiselt poolt kindlasti ka kuluefektiivsemaks. LNG või siis näiteks see sama referentslaev Megastar on oma kuluefektiivsuselt cirka veerandi kuluefektiivsem kui kõik teised samas suuruses olevad laevad, nii et kindlasti on siin ka ettevõttele majanduslik positiivne sisend LNG kasutamises. Aga mis ma sooviksin võib-olla kindlasti lisada, et tegelikult Rauma laevatehasega on Tallinkil varasemalt väga head suhted. Raumas on valminud Tallinki laevad Romantika, Victoria, Galaxy ja Baltic Queen. Tegelikult väga oluline aspekt on selle juures ka see, et Rauma asub Eestile väga lähedalt. Nii et nii nagu kui varasemalt on Tallinki laevade ehitamisel laevatehastes Soomes osalenud väga paljud eestlased, siis tegelikkuses annab see Tallinki suur investeering ühelt poolt Põhjamaade majandusse kindlasti olulise panuse, aga teiselt poolt väga suur osa sellest tuleb tagasi Eestisse, sest et kindlasti Rauma tehas ootab selle laeva ehitamise juurde ka väga palju eestlastest professionaalide abi.
Rukki kanali hooldussüvendustööde hanke võitnud inseneri ehitusaktsia selts on täitnud kõik lepingu tingimused ning saavutanud Rukki kanali minimaalseks sügavuseks planeeritud 5,2 meetrit Amsterdami nulli järgi. Veeteede amet võttis töö vastu ning kuulutas kanali tänavused hooldussüvendustööd lõppenuks.
Töödega alustati siis augusti lõpus. Süvendati siis kanali keskele settinud vall ja see sette materjal toimetati siis kaadamisalasse. Tööd tehti peamiselt ühe süvenduslaevaga, mis siis on Taani lippu all, kes siis tõstis kopaga endale selle sette materjali endale trümmi ja viis kaadamisalale. 5,2 on tänaseks saavutatud ja see tagab jah, siis ka madala veetasemega laevaliikluse mandri ja Iuma vahele. Ilmad segasid päris mitmel päeval, et see pikendaski siin tööde teostamise aega oluliselt, just need sügisesed tormid siis. Süvendustööd teostati tähtajaks, aga vahepeal oli ka seisakupäev lihtsalt. Oli kokkulepe, et parvlaeva liiklust ei segata ja tehakse töid ainult öösel ajal, et kui viimane parvlaev oli väljunud, siis mindi kanalisse tööle ja tööd lõpetati enne kui esimene parvlaev väljus. Süvendustööd läksid maksma 650 000 pluss käibemaks. Veeteede amet mõõdistab regulaarselt kanalit, et jälgida seal sügavuste muutust, aga järgmine sükkene hooldussüvendustöö on meil planeeritud 2 aasta pärast. Et kui vall tekib, siis 2 aasta pärast saab kindlasti uuesti jälle selle madalamaks võtta.
Eestil õnnestus kalandusnõukogu istungil Luksemburgis suurendada lõhe püügivõimalusi Soome lahel. See tähendab, et lõhe kvoodi täitumisest tingitud piirangud meid järgmisel aastal ei ohusta. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et kõige lühemalt öeldes meie lõhe kvoot Soome lahes on kogu aeg olnud üsna väike, seda tulenevalt lõhevarude halvast seisundist, et aga meie jõupingutused lõhejägede tervendamiseks on vilja kandnud, on lõhearvukus iga aastaga suurenenud, aga see omakorda tähendab, et kvoot täitub kiiremini. Lõhe satub võrkudesse enamasti kaaspüügina, olgu siis koos meriforelli merisiia või lestaga. Kvoodi ammendumine tähendaks ühtlasi püügi piirangut ka neile. Kiisler ütles, et selleks, et karm lõhe piirang teiste kalade püüdmist ei mõjutaks, tegi Eesti ettepaneku tõsta osa oma Läänemere ava osa kvoodist Soome lahe juurde. Eestil on Läänemeres 2 lõhe kvooti, ava osa oma ligi 2000 kala ja Soome lahe oma umbes 1000 kalaga. Kuna avaosa kvoodist püütakse tegelikkuses välja vaid 30% ning Soome lahe kvoot täitub juba enne hooaja lõppu, on igati loogiline võtta sealt, kus üle jääb ning lisada juurde, kus on puudu. Nii oligi Eesti ettepanek kalandusnõukogul tõsta, siis Soome lahe need seni kehtinud selliseks, et järgmisel aastal saab kokku püüda siis umbes 1400 kala, millest peaks piisama, et teiste kalade püük saaks rahus jätkuma. Kui aga peaks juhtuma, et seegi kvoot täitub kiiremini kui vaja, siis ilmselt on ka võimalus teha vahetus kaupa Soomega. Keskkonnaminister lisas, et selline painliku jaotamise ettepanek oli Läänemere ajaloos esimene, mis läbileks. Ja usutavasti saame seda nüüd ja edaspidi kasutada. Lõhekvoot polnud aga ainus, mis kalandusnõukogus kinnitati, muudeti ka mitmete meile majanduslikult oluliste kalaliikide püügivõimalusi. Tuleval aastal saab püüda senisest rohkem kilu, üle 31 000 tonni ning Liivilahe räime üle 14 000 tonni. Langeb aga Läänemere avaosa räime kvoot, mis tähendab, et püüda võib ainult üle 19 000 tonni. Tursakvoot jääb laias laastus samaks, sest nii palju kui idaturust kvoot langeb, tõuseb Lääne tursa oma. Ja siseveekogudes on nüüd niimoodi, et Peipsi, Lämmi ja Pihkvajärve kutseliste kalurite püügilubade alusel on tänavu püütud siis vähemalt 609 tonni koha. Piirkonna lubatud aastane saak on aga 676 tonni. Sellega on lubatud aastane kohasaak ammendunud vähemalt 90% ulatuses ja kalapüügi seaduse kohaselt siis nüüd peatataksegi püük. Lisaks peatatakse kalapüük Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel avaveevõrguga, põhjanooda ehk mutnikuga ja püügivõrguga. Ning sügisest õngu pakub ka see, uudised tundid murravad nõval lambaid ja taeblakandis vasikaid. Taevla jahiseltsi pealegi Jaro Mikkelson loetas, et kaks lammast ja viis vasikat on maha murtud, on ka kahte tõsiselt vigastatud ning need teod pandi toime 50-60 meetri kaugusel laudast. Taevla jahipiirkonnas on Mikkelsoni hinnangul praegu rohkem hunte, Mardi Metsa, Raba, samuti Martna ja Turvalepa piirkonnas. Suvel olnud Turvalepal lammaste murmist palju. Praegu pole jahimestel muud teha, kui pealt vaadata, sest hundi jaht pole veel alanud. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodus.